министрлигинин өкүлү Рамин Мехмантарас билдирди. Бирок ал МАГАТЭ делегациясы Парчин комплексине гиреларын жокко чыгарды. Мехмантарастын айтымында Парчин комплексинин Ирандын өзөктүк программасына эч тиешеси жок. МАГАТЭ Иран өзөктүк тажрыйбаларды дал ушул комплексте өткөргөн деп узактан бери шек санап келет. Кыргызстан АКШ эк тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка ташкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков кабарлады.
Бул консультацияны алып калганда эки тараптуу алакалардын актуалдуу маселелерин кеңири спектр талкууланат. Бул экономикалык алакалар, коопсуздук жаатындагы кызматташуу, маданий гуманитардык тармактагы иш аракеттер, саясий дипломатиялык алакаларды мындан ары бекемдөө,
деди Кадырбеков. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн эртең Бишкекке АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк келген жатат. Ал президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев, биринчи вице премьер министр Жоомарт Оторбаев менен кездешмекчи. Америка Добуш радиосунун билдиргенине караганда, Роберт Блейк кыргыз бийлиги менен Манастагы транстик борбордун туруу мөөнөтүн узартуу жагындагы сүйлөшөт. Азыркы келишимдин мөөнөтү 2014-жылы аяктайт. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 16-январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13 градуска чейин, күндүзү 5 градуска чейин суук. Талас өрөөндө болсо суук 9 градуска чейин, түнкүсүн күндүзү 0 градуска чейин жетет. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 1 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүзү 1 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн суук 18 градуска чейин жетсе, күндүзү 1-0 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 23, күндүз 12 градуска чейин суук болот. Бишкекте маал-маалы менен кар жаап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүзү 3-5 градус суук, күндүзү 1-3 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Угармандар, эртең Кыргызстанга АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Роберт Блейк 2 күндүк иш сапары менен келип, Кыргызстандын жетекчилери менен кездешет. Борбор Азияга аттанаар алдында Блейк Манастагы транзиттик жүк ташуучу борбордун мөөнөтүн узартуу боюнча да сүйлөшөөрүн айтканын Америка Добушу радиосу жазып чыкты. АКШ Кыргызстан алакалары боюнча кезектеги сүйлөшүү Кыргызстан менен Орусия ортосунда экономикалык жана аскерий кызматташтык күчөгөн мезгилге туш келүүдө. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев токтолот.
АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Роберт Блейк баштаган делегация Бишкекте Кыргызстандын жетекчилиги менен жолугушкандан тышкары Америка Кыргыз алакаларын талкуулаган кеңешменин экинчи чогулушуна да катышмакчы. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков билдирди.
16-январ күнү Роберт Блейк мырзанын Кыргызстандын жетекчилиги менен жолугушуусу болот. Тагыраак айтканда Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев жана биринчи вице-премьер-министрин менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ал эми консультация болсо 17-январда болуп өтөт. Бул консультацияны алып калганда эки тараптуу алакалардын актуалдуу маселелерин кеңири спектр талкууланат. Бул экономикалык алакалар, коопсуздук жаатындагы кызматташуу, маданий гуманитардык тармактагы иш аракеттер, саясий дипломатиялык алакаларды мындан ары бекемдөө.
Эки тараптуу алакаларды талкуулаган биринчи кеңешме 2010-жылдын июнь айында Вашингтондо өткөн болчу. Кадырбеков бул жолугушууда Манастагы транзиттик жүк ташуучу борбордун мөөнөтүн узартуу боюнча сүйлөшүүлөр болоор болбосун ырастаган жок. Бирок Америка Добушу радиосунун жазганына караганда, Роберт Блейк Борбор Азия сапарына аттанып жатып, Кыргызстан менен АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборунун мөөнөтүн узартуу боюнча да сүйлөшөөрүн билдирген. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде бул жолугушууда негизги тема транзиттик борбордун мөөнөтүн узартуу болот. Бирок ал Москва менен Вашингтондун сүйлөшүүсүнөн көз каранды, дейт Сариев.
Менин оюмча Алмазбек Атамбаев өзүнүн позициясын айтты. Анан ушул позициядан тайбайт. Бирок Американын дипломаттары аракет кылат да, ошо Россия менен Америка эле чечпесе транзитный центр боюнча Кыргызстан бир жаңсыл эле ошо позицияны кармайт деп ойлойм. Транзитный центр дагы бир башкача статус менен калышы мүмкүн. Ал Россия менен сүйлөшкөнү болсо компромисс.
Ал эми эл аралык маселелер боюнча талдоочу Эмиль Жураев Кыргызстан АКШнын транзиттик борбору боюнча чечим кабыл алууда аймактагы коопсуздукка да жооп керек экенин эске алышы керек дейт.
Жалаң гана акча түшөбү же экономика жактан кызыкчылыгыбызга дал келеби же Орус мамлекети менен кызыкчылыгыбызга дал келеби эмес. Ошол эле коопсуздук, ошол эле Афганистандагы стабилдүүлүк, Орто Азиядагы стабилдүүлүктүн суроолоруна жооп берсек, ошолордун нугунан карасак, кандайдыр бир база керек болсо же база эмес башка деп атайлы макул. Кыргызстандын ролу чоңураак регионалдык деңгээлдеги мааниси болсо, анда ошого жараша биз мамлекет караганы тийиш ошону.
Кантсе Америка кыргыз жолугушуусу Кыргызстан менен Орусия ири экономикалык жана аскерий долбоорлорду баштаган мезгилге туш келүүдө. Маселен, бул күндөрү Манастагы транзиттик борбордун ордуна логистикалык борбор куруу боюнча Орусия менен Кыргызстан ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Атап айтсак, 26-27 декабрда Орос авиациянын жана бир топ орусиялык авиакомпаниялардын өкүлдөрү Бишкекке келип, Манас аэропортунун абалы менен таанышып кетишти. Андан тышкары миллиондогон долларлык энергетикалык долбоор, аскерий куралдарды берүү максаттары да бар. Манастагы транзиттик борбор Америка кыргыз алакасындагы негизги орунду ээлейт. Маселен, тышкы иштер министрлигинин билдиргенине караганда, АКШнын Кыргызстандагы соода жүгүртүүдөгү үлүшү болгону 3.2% гана түзөт. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 2011 жылы 211 миллион долларды түзсө, өткөн жылдын биринчи 6 айында 127 миллион доллар болуп, 9% жогорулаган экен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Өзбекстандын жергиликтүү бийликтери 5 январдагы чек ара жаңжалында зыян тарткан кыргызстандык жарандардын материалдык чыгымдарын төлөп берүүдө. Бул аралыкта жаңжалга байланыштуу жолдору жабылып калган Сох анклавынын жана Бөжөй Карашоро айылдары азык түлүксүз калышкандыгын билдиришүүдө. Баткен облустук бийлиги тараптардын кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрү 2-3 күн аралыгында башталат деп болжоп жатат. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Чарбак Хушяр чатагынын кесепеттерине байланышкан акыркы жагдайлар тууралуу Бурулкан Турдубек кызы баяндайт.
Президенттин Баткен облусу боюнча өкүлүнүн орун басары Сайытжан Иратовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, Сох менен Баткен райондору биргелешип түзгөн комиссиянын таянактарынын негизинде Өзбекстан тарап Сохтогу Хушяр айылынын тургундары тарабынан чек аралаш Чарбак айылынын тургундарына келтирилген материалдык чыгымдарды төлөп берүү иши жүрүп жатат.
Сторонний комиссии всего этого отдаем. Ошолор өзгөрүнүн заключение чыгат туруп ордунусун. Төлөп берип атат жай-жайында. Эч бир биздин жарандай нааразы болгон жок.
Иратовдун билдиргенине караганда, өзбек тарапы негизинен талкаланган автоунаалар, электрөткөргүч чубалгылар, айрым үйлөрдүн кулаган столбалардан талкаланган чатырлары үчүн чыгымдарды акчалай төлөп берүүдө. Окуяга байланыштуу эки мамлекеттин Фергана жана Баткен облус бийлик башчыларынын деңгээлиндеги алгачкы жолугушуу 10 январда жаңжал чыккан аймакта болуп, анда кыргыз тарапы материалдык чыгымдар төлөнбөйүнчө сүйлөшүүгө барбай тургандыгын билдирген.
Сүйлөшүүлөр жүргөн жок. Бул чыгым төлөп бериш үчүн биз чыгымдарды төлөйсүңөр кетирилген чыгымды. Анан биз жаксол тереге орусиядин деп мындай. Анан отурабыз сүйлөшкөнү.
Облустун бийлик өкүлүнүн билдиргенине караганда, материалдык чыгымдар 15 январда төлөнүп бүтөт. Ошондуктан облус бийлик башчыларынын деңгээлиндеги келерки сүйлөшүү 2-3 күн аралыгында Баткен шаарында же чек ара тилкесиндеги ылайыктуу жерлердин биринде башталышы мүмкүн. Бул жолугушууда Сох анклавынын жанындагы жаңжалдын кесепеттерин жоюуга байланышкан башка маселелер менен бирге моралдык жактан жабыркаган чарбактыктардын чыгымын төлөө маселеси да талкууга коюлат. Буга чейин Өзбекстандын айрым маалымат булактарында жаңжал маалында кыргыз чек арачылардын огунан 3 киши жарат алган деген маалымат тараган. Иратов мунун чымбышыгы далилдене элек деп билдирди. Антке менен чек арадагы кошуна Хушияр жана Чарбак айылдарынын ортосунда чыккан чырдан улам Сох анклавына кирип чыккан жолдун жабылып калышы жергиликтүү тургундардын тиричилигине олуттуу зыян келтирип жатат. Азаттыктын өзбек кызматы тактаган маалыматтарга караганда Сох анклавынын тургундары күйүүчү, майлоочу май ун түгөнүп калгандыгын айтышууда. Ушундай эле кырдаалга тушуккандыгын Сох жолу аркылуу каттаган Баткен районунун Бөжөй Карашоро айылдарынын өкүлдөрү да айтып жатышат. Жергиликтүү тургундардын бири Аким Кайназаров:
Бөжөй айылга азыр эч кайсы жактан жол жок. азыркы эң кыйын маселе ун маселеси, май маселеси болуп атат,
деп билдирди Бөжөйлүк Кайназаров. Ал эми Суук анклавынан Исмайылжан аттуу жергиликтүү тургун жакын арада жол ачылбайт экен деген имиш кеп жергиликтүү тургундар арасында кеңири айтылып жаткандыгы минтип билдирди.
Але ачылмайт экен, өкмөт айткан
жол али ачылбайт экен, өкмөт айтып жатат да. 21-январда жолугушуу болот экен, ага чейин дагы бир жума бар. Адамдар айтып атышат, баары айтып атышат,
адамдар айтыпты, амма айтыпты,
дейт Суук анклавынан Исмайылжан аттуу тургун. Буга чейин маалым болгондой, Суук анклавынын аймагында жаңжал чыгып, кошуна кушуярлыктар Чарбак айылынын тургундарын өз тарабына барымтага алып, бир топ автоунааларды талкалап, чыгымдарды келтиришкен. Суктуктар электр зымдарын тартууда Кыргызстан тарап чек араны бузду деп эсептешкен. Бул жаңжалдын чоо жайын учурда Кыргызстан тараптан тармактар аралык комиссия жеринде териштирип жатат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Раджа Первез Ашраф менен кошо дагы 15 адамды 24 саат ичинде камоого алууну буйруду. Кыргызстандын ички иштер министрлиги полковник Шоноевду өлтүргөн адамды табышкандарга сыйлык ыйгарат. Эртең Кыргызстан АКШ ортосунда эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Малидеги аскери операцияга Франциянын 750 жоокери катышууда. Түндүк электр ишканасы өз кардарларын этият болууга үндөдү. Кытай талаш аралдарды өзүнүн географиялык картасына түшүрөт. Өзбекстан тарап чек арага чатагы баткендик тургундарга алып келген материалдык чыгымдарды кайтарууда. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Пакистанда чет өлкөдөн кайтып келген таасирлүү дин аятчы, анын миңдеген колдоочулары өкмөттү алеки заматта кулата алаарын эскертти. Бийликтер Мухаммед Тахир ул Кадерини шайлоону үгүлтүккө учураткысы келет деп айыптоодо. Ал арада жогорку сот энергетика долбоорлоруна байланышкан коррупциялык ишке тиешеси бар деп шектелген өкмөт башчысын жана бир нече даражалуу кызматкерлер өкмөттүк кызматкерди камакка алууга буйрук бергенин Пакистандын телеканалдары кабарлады. Пакистандагы саясий кырдаалга жаңыл Жусупжан кайрылат.
Мухаммед Тахир Ул-Кадири жана анын миңдеген колдоочулары Пакистандын баш калаасы Исламабадка кечээ келишкен эле. Кадири өкмөттү саясий жетекчиликти камсыздай алган жок деп ырастап, Пакистандын антитеррордук өнөктүгүн ичи көңдөй иш чара деп четке кагууда. Сопу дин аятчынын чакырыгы менен анын колдоочулары парламенттин алдындагы тосмолорду бузуп, имаратты көздөй кирип келишти. Кадири саясий жана социалдык системадан коррупция мүмкүнчүлүктөрүн жок кылууну талап кылып, өкмөттү элдин коопсуздугун камсыздай алган жок деп айыптады.
If the political leadership is corrupt, unable to deliver, and the parliament is totally dysfunctional, so there is no other way how to fight the terrorism.
Саясий жетекчилик коррупциялашкан, парламент таптакыр шал болуп калды. Анан кантип терроризм менен күрөшөбүз? Улам тамыр жайып жаткан радикализм, экстремизм, терроризм дегенде биздин өлкөдөн кантип жок кылабыз? Теген жерден, өз өлкөбүздө, биз турган аймакта, дүйнөдө коркунучка туш келип жаткан жок, деди ал. Кадири анын колдоочулары кааласа өкмөттү алеки заматта кулата алаарын белгилеп, бирок чогулгандарды тополоң тозго жол бербөөгө чакырды. Демократия кербени деп аталган жүрүштү уюштурган Кадири бирок өкмөттүн отставкасын талап кылды. Мен силерге отставкага кеткенге эртең мененге чейин убакыт берем. Өзүңөр кетип калгыла, болбосо эл бул ишти өз колуна алат, деди ал. Динаятчы баштаган жүрүштүн алдында Исламабадда миңдеген атайын аскер тартип коргоочулар жайгаштырылды. Өкмөт Пакистанга өткөн айда Канададан кайтып келген Кадирини ушул жазга пландалган шайлоону үзгүлтүккө учураткысы келет деп айыптоодо. Экономикасы солгундап кеткен Пакистанда кийинки кездери Талиб Аль-Каидачыларга байланышкан террордук чабуулдар, шии мусулмандарына кол салуулар көбөйдү. Кадири Пакистандын маалымат каражаттарына өткөн аптада терроризм, радикализм, экстремизм жана коррупция менен күрөш аркылуу өлкөдө тынчтыкты, коопсуздукту камсыз кылууну максат кылып жаткандыгын айткан. Динаятчы чогулгандарды эртең да жүрүшүн улантууга чакырды. Ал Кудай буюрса буга эртең зарылчылык болбойт деген ишенимин кошумчалады. Ал арада Пакистандын жогорку соту энергетика долбоорлоруна байланышкан коррупциялык иш боюнча өкмөт башчысын камакка алууга өкүм чыгарды. Сот Раджаб Первез Ашрафты, ага кошуп дагы 15 кишини камакка алууга 24 саат убакыт берди. Өкмөт башчылыгына келгенге чейин Ашраф суу жана энергетика министрлигин башкарып турган. Ал 2010 жылы электр генераторлары боюнча долбоорду жактырганда пара алган деген кинени четке кагып келет. Ашрафтын кеңешчиси Чавад Чодхри соттун өкүмүн конституцияга каршы деп сынга алды.
Пакистандагы соңку саясий жагдай жөнүндө Жаңыл Жусупжандын баяндамасын уктуңуздар. Ооганстан 2014 жылы өлкөдөн чет өлкөлүк аскер күчтөрү чыгарылгандан кийин ооган жеринде кала турган америкалык аскерлерге жергиликтүү соттордон иммунитет берүү же бербөө маселесин быйыл жыл этегинде чече турганын билдирди. Кошмо Штаттар болсо аларга өз аскерлерине иммунитет берилбесе америкалык аскерлер өлкөдө калбай турганын айткан. Кененирээк Төрөкул Дооров кеп салат.
Вашингтондон кайтып келгенден кийин Хамид Карзай кабылдагы маалымат жыйынында дүйшөмбү күнү билдиргендей АКШ бул маселе боюнча алдын ала сунуштаган келишимди ооган өкмөтү четке какты.
Биз жакында кабылда сүйлөшүүлөрдүн дагы бир айлампасына чогулабыз. Пикир алмашабыз. Бул сүйлөшүүлөр кеминде эле 7, 8, 9 айга чейин созулушу мүмкүн.
Өткөн аптанын жума күнү АКШнын президенти Барак Обама быйыл жаз айларынан тарта ооган жериндеги америкалык күчтөрдүн милдети активдүү аскерий операциялардан ооган аскерлерине колдоо көрсөтүү ишине алмаштырылаарын айтты. Бул атылган иш мурда пландалгандан бир нече айга эртерээк башталат дегени. Обама Карзай менен жолугушууда америкалык аскерлер 2014 жылдан кийин Ооганстанда калар калбашы жөнүндө да сүйлөшкөнүн айтты. Анткени менен Обама Непада биздин аскерлерди ооган соттору тарабынан жазага тартылышынан коргой турган иммунитет берилбесе анда АКШ өзүнүн аскерий күчтөрүн бул өлкөдө калтыра албайт деп билдирген. Мунун ордуна Обама ооган жеринде кылмыш кылган америкалык аскерлерди АКШнын мыйзамдарын алкагында аскерий сотторду жазага тартуу сунушун айткан болчу. Карзай болсо бул маселени анын өзүнүн эле администрациясы чечип кое албай тургандыгын ооган эле чечиши керектигин билдирди.
Ооганстандагы америкалык аскерлерге иммунитет берүү маселеси өтө олуттуу маселе. Алар бизден кандай шарттарда иммунитет алгысы келет? Ооган өкмөтү бул боюнча өз эле чечим чыгарып кое албайт. Бул суроо лоя жырга аркылуу же аксакалдар курултайы аркылуу ооган элине узатылышы керек. Америкалык аскерлерге андай иммунитет берилиши керекпи же жокпу деген суроого эл гана жооп бере алат. Эгер иммунитет берсек, аны кандай шарттар менен беребиз деген суроо бар.
Деди Оогансандын президенти. Карзай мындан тышкары камакка алынган оогансандыктардын 2 аптанын ичинде Оогансанга өткөрүлүп берилишин күтүп аткандыгын да кошумчалады. Эмне үчүн бул маселе эки лидер ортосунда чечилбей калышынан мынчалык оор суроого айланышынын да жөнү бар. Ооганстанда талиптерге жана Аль-Каидага каршы согуш башталган дээрлик 12 жыл ичинде кээде чет өлкөлүк аскерлердин жаңылыш атылган огунан жайкын тургундар өлгөнү дайыма нааразылык жаратып келет. Өткөн жылы эле ооган жериндеги Баграм аскерий базасында америкалык аскерлер куран өрттөшкөнү кийин Кандагарда бир америкалык аскер 16 ооганды атып өлтүргөнү өлкөдө америкалыктарга каршы массалык нааразылык жараткан болчу. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, шашылыш билдирүүнү угуп алыңыздар. 16-17 январда Кыргызстандын тоолуу райондорунда
өзгөчө Бишкек Ош жолунун 121, 137 жана 198, 265 чакырымдарында, Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунун 45 чакырымдан 90 чакырымга чейинки аралыгында жана 145, 153 чакырымдарында, Ала Бука Канышкыя жолунун 62, 100 чакырымдарында, ошондой эле Каракол Эңилчек жолунун 45, 90 чакырымында унаа жолдордо кар көчкү түшүп, күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгалак болуп, муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалар ортосунда 500 метр аралыкта айдоочулар так кармоосу зарыл. Улуттук консерваторияда жаш пианист Лейла Асамбекованын оркестр коштоосундагы концерти болду. Бир нече эл аралык санактарда жеңүүчү болгон жаш музыканттын чыгармачылык кечеси тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтуновадан угалы.
Лейли Асанбекованын чыгармачылык кечесинде орустун атактуу композиторлары Петр Чайковскийдин, Сергей Прокофьевдин, Сергей Рахманиновдун чыгармалары жаңырды. Жаш музыкантты Асанкан Жумахматов атындагы симфониялык оркестр коштоп турду. Концерт соңунда алакандар кызыгыча кол чабылып, Лейлини куттуктагандар көп болду. Концертке Улуттук консерваториянын ректору, композитор Муратбек Бегалиев да келген экен.
Таланттарды сакташыбыз керек, анткени талант бар жерде тазалык бар, талант бар жерде бийиктик бар, талант бар жерде элдин духу бар. Кандай бир сонун концерт болду азыр. Лейла кызыбыз биздин рамкадан чыгып, көтөрүлүп отуруп мына Москвада Кремльге жетти. Андан ары Парижге барсын, андан ары бийиктеп Америкага, Японияга, Европаны бүт мындайча айтканда колу нагармап кыргыздын туусун көтөрө берсин демекчимин.
Лейли Асанбекова жаштыгына карабай мурун эле чоң-чоң оркестрлар менен чыгып жүрчү экен. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асанкан Жумахматовдун атын алып жүргөн симфониялык оркестрдин дирижёру Рахатбек Усманалиев айтты.
Биздин жаштар чыгып эле келишкен, ошолордун арасында Лейли дагы өзүн абдан жакшы көргөзүп келет. Бул кызды мен кичинекей кезинен тартып билем. Ушу 7 жаш, 6 жаш кезинде эле инструментти тыкан өзүн кармап татакай аткарып берип, анан эң биринчилерден болуп исполнительница болуп чүй камералык оркестр менен чыккан, андан кийинчерээк чоң симфоник оркестр менен ойногон, Кудайдан берилген таланты бар.
Лейли Асанбекова учурда Москвадагы Петр Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы музыкалык мектепте окуйт. Ага чейин президенттин алдындагы Алтын Шаты музыкалык мектебинде окуган экен.
6 лет. Музыка чөйрөсүнө 6 жашында келгем. Устатым Валентина Раменскаянын колунда 9-класска чейин окудум. Андан кийин Москвадагы музыкалык мектепте окуп калышыма да анын эмгеги зор. Азыр болсо Орусиянын эмгек сиңирген артисти Александр Мнаяцевдин колунда окуп жатам. Ушул жылы бүтөм. Европага барып окусам деген да тилегим бар. Балким келечекте барып калам. Пока.
Лейлинин атасы режиссер, жаштар театрынын жетекчиси Нурлан Асанбеков. Ал учурдан пайдаланып, коомду өстүрүү үчүн ар бир балага музыкалык билим берүү зарыл деген оюн ортого салды.
Ар бир балдан да тарбиялаш керек да музыка менен. Эми үчүн себеп болсо бул үн менен, добуш менен тарбиялаш үчүн бирде интеллект да кичине өзөт да ар бир баланы. Канчалык чыгармачылыкка байланыштырсак өзүбүздүн балдарыбыздын да алар коом деле мындай кооз деп ойлойм да.
19 жаштагы Лейли Асанбекова музыкалык мектепти бүткөн соң Москва дагы консерваторияга тапшырууга даярданып жатат. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек